Axşamınız xeyir Azadlıq Radiosunun dalğalarında. Azadlıq Facebook məkanında verilişi efirdədir. Verilişin aparıcısı mənəm Səadət Akif qızım. Son günlər müğənnilər Musa Musayev və Təranə Qumral medianın simalarına çevirib. Əksər media orqanları cütlüyün qalmaqallı ayrılığını əsas mövzuya çevirib. Sosial şəbəkələrdə medianın bu mövzunu işıqlandırmasına münasibət heç də bir mənalı deyil. Sayt redaktorları oxucuların belə mövzulara daha çox maraq göstərdiyini deyir. Oxucularsa medianı bu mövzuya geniş yer verməkdə ittiham edir. Və qarşılıqlı ittihamlar bir neçə gündür Facebook-a, sosial şəbəkələrdə davam eləyir. Hətta hadisənin, bu cütlüyün əhvalatının ardına da diqqət ayrılır və bu da ittihama tuş gəlir. Elə biz də bu mövzunu müzakirə edirik. Əslində, mövzu cütlüyün münasibətləri deyil. Biz bugün medianın bu tipli məsələləri yaymağa, gündəmdə saxlamalıdır mı deyə bu suala cavab axtarırıq. Və studiyamızda qonaqlarımız var. Gündəlik Teleqraf qəzetinin redaktoru Zahid Nuraliyev və Facebook istifadəçisi Çingiz Özgürdür. Hər kəsi salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun. Çox sağ olun.
Və əziz Azadlıq FM izləyicisi, sən də bizə qoşula bilərsən və mediada şov-biznes qalmaqallarına yer verilməlidirmi və şov-biznes nümayəndələrinin ailə-daxili məsələləri, məişət məsələləri gündəmdə saxlanmalıdırmı? Belə bir sualla sizə müraciət eləyirik və SMS yazmaq imkanım var. 057-44-10-17 zəng eləmək üçün 436-77-41 telefonuna. Telefonumuz açıqdır. Elektron məktub yazmaq üçün efir ədşarəsi azadlıqradiosu.az. Və xatırladıram, bizi Facebook-da da baxa bilərsiniz. Web-TV vasitəsilə biz yayımlanırıq. YouTube-da da izləyə bilərsiniz. Facebook hesabınızdan da birbaşa gəlib azadlıqradiosu.az və ya azadlıq.org saytlarına gəlib Facebook hesabınızdan da öz şərhlərinizi bildirə bilərsiniz. Suallarınızı da verə bilərsiniz qonaqlarımıza. Bilək. Biz davam edirik verilişimizə, bu izləyicilərimiz üçün bizim əlaqə vasitələrimizi xatırladırdım və Çingiz bəy, istəyirəm ki, elə sizin statusunuzdan başlayım, çünki bir neçə statusun altında çox geniş müzakirələr gedirdi, onun da biri sizin statusunuz idi və elə təşəkkür edirəm ki, bizi qırmadınız, gəldiniz efirə. Baxmayaraq ki, sizə həmin müzakirələrdə hətta məsləhət verən olmuşdu ki, belə ağır mövzulara girişmə, yəni mətbuatın bostanına daş atma. Belə söz deyənlər də var idi. Belə bir status yazmışdınız. Dünəndən bütün ki, var gücü ilə onlardan yazır və reklam edir, paylaşır. Sonra səhər qəzetdən və saytdan bir aqil insan çıxır və oxucuları məzəmmət edir ki, ciddi yazılar oxunmur, amma hamınız bunu oxuyursunuz, səviyyəsizlər. Ey bizim dahi jurnalist və axsaqqal və ağbirçəklərimiz, bunun günahı kimdədir? Bunun günahı kimdədir?
İndi mən verdiyim suala mən özüm cavab verim. Əvvəlcə mən dinləyicilərin hamısını salamlayıram. Siz də təşəkkür edirəm, dəvət edirəmsiniz. Bəyə də salamlarımı çatdıram. Bu, mən bunun günahı kimdədirdən sonra bir nəysə də qoymuşdum və deyəsən biz bu nəysəni bugün burada aydınlaşdırmağa çalışacaq. Ümumiyyətlə, məsələ o idi ki, biz deyək ki, xəbər alma hüququmuzda belə deyək, xəbər almaq istəyirik. Bunun bir neçə yolu var, amma ən asan yolu, ən rahat yolu bugün Facebookda, məsəl üçün, öz səhifəndə jurnalistlərlə dostluq edib, onların paylaşdığı xəbərləri izləməkdir. Doğrudur mu? Mən gəlib açanda gördüm ki, bütün, demək olar ki, qeyd şərtsiz bütün jurnalistlər, belə ümumi danışmayaq, orada yazanlar da bu məsələ ilə bağlı yazdılar. Əvvəl bilmədim nə məsələdir. Sonra birini tıkladım, bir dənəsini. O, indi bilirsiniz də bu, təbii ki, qardaşımız da deyəcək ki, belə deyil, daha çox tıklanmalıdır, biz istəyirik, bu reklamdır, biz bundan ayaqda...
Onun nə deyəcəyini
amma mən öz istəyirəm də, bunu deyim, nəyə görə idi o söz, yəni ümumi çıxmasın ki, mən ümumi demişəm bu sözü. Və bir qədər sonra, səhərsi daha doğrusu, yenə bu məsələ müzakirə olunur və bir neçə adamda həmişəki kimi, hər dəfə belə məsələ var, hər dəfə var bu. Bəs heç ciddi mövzu yazanda oxuyan olmur, belə bir mövzu 2000 dəfə, 3000 dəfə, 10000 dəfə oxunub, bu nə səviyyədir, bu nə oxucu kütləsidir, adam yücənir, adam Azərbaycandan getmək istəyir və istər-istəməz məhətəl qalırsan ki, bunu mənim menyuma daxil eləyən kimdir, bunu yazan kimdir və məni iddiam eləyən kimdir bunu oxumaqda. Mən istər-istəməz onun üstündə, o xəbərin üstündə əgər barmağımı vurdum, açıldısa oxunma sahidi o. O oxunma sahidi. Və deməli, mən də oxumuş sayılıram onu. Sonra da siz mənə iddiam eləyirsiniz ki, bunu niyə oxuyursunuz? Bunu niyə çox adam oxuyur? Yəni mən bu mənada soruşmuşdum. Bunun günahı kimdədir? Təbii ki, əgər xəbərdirsə, xəbər kimi verilməlidir. İstər show biznes olsun, istər nə olsun, sizdə belə deyirlər də. Deyək ki, itin adamı qapbağı xəbər deyil, amma adamın iti qapbağı xəbərdir. Bu tip mövzularda da belə desək ki, no adam iti qapmış olur da. Belə xəbərdir, xəbər versinlər. Amma bunu dalbadal dalbadal paylaşmaqla tıklama, oxunma sayını bilərəkdən artırma. Mən demirəm məcbur eləmə, amma bir mənada məcbur eləmədi. Sonra da onu oxuyan adamları, təbii ki, bu kütlə var, bunu oxuyan adamlar var, mən demirəm, yoxdur, çoxdur, hərdən artıqdır. Bunları da iddiam eləmək istəyir. Niyə bu çox oxunur? Mən bu sualı vermişdim. Bunun günahı da oradan da kimdədir?
Buyurun, sizi eşidək.
Mən hesab eləmirəm ki, bunun günahı jurnalistlərdədir. Yəni, bizim işimiz bilavasitə cəmiyyətdə baş verənləri çatdırmaqdır və sadəcə bu zaman biz bu etik prinsipləri göstərməliyik. Burada da şəxsin özünün razılığı ilə olduğuna görə, yəni onun şəxsiyyəti ilə bağlı bir məsələdir, amma əgər şəxsin razılığı varsa, jurnalistlər bunu işıqlandıra bilər. Yəni bu baxımdan jurnalistlərimiz tərəfindən də hər hansı bir etik kodeks pozulmayıb da, yəni əməl olunub və xəbər paylaşılıb. Maraqlısı da burasıdır ki, həmin gün ən çox oxunan xəbər idi. Məsələn, bu son günlər Amerikada terror hadisəsi olmuşdu, İranda zəlzələ olmuşdu və digər, yəni gündəm zəngin idi, həm siyasi, həm digər hadisələrlə. Buna baxmayaraq biz gördük ki, bugün Azərbaycan cəmiyyətində bu mövzuya maraq həddindən artıq böyükdür. İndi biz bu məsələləri gizlətməliyikmi? Mən səbirəm ki, yəni bu mövzuların ümumiyyətlə yazılmasında yəni qəbahətli bir şey yoxdur. Bizim işimiz bundan ibarətdir və əgər burada jurnalistlərə qarşı ittihamla gedirsə, bu bizim bu etik kodeksdə birinci yerdə əhalinin, insanların, cəmiyyətin informasiya almaq hüququnu təmin etməkdən söhbət edir.
Amma cəmiyyət bu informasiyanı bilməsəydi nə itirərdi?
Cəmiyyət bu informasiyanı bilməsəydi, bəlkə də heç nə itirməzdi. Amma hər halda bu informasiya var və biz onu gizlətməklə biz nə qazanardıq. Yəni, o da mənə aydın deyir ki. Hər halda bu niyə görə maraq kəsb edir? Bu, məşhur bir insanın həyatına bir avasıda yəni, aid olan bir məsələdir. Bu insanların həyatı həmişə
maraqlı olur. Siz məşhur deyirsiniz, amma mən həmin gün ərzindəki sosial şəbəkə, verilişlə bağlı mən sosial şəbəkədə çox oluram və sosial şəbəkəni izləyərkən hətta bu kimdir deyə o cür suallar verənlər də var idi ki, yəni siz deyirsiniz məşhurdur, amma bir o qədər də məşhur deyil, yəni məşhurluq odur ki, uşaqdan deyə pəpə yəmə deyəndən pəpə deyənə kimi hər kəs tanısın. Yəni, məşhurluq səviyyəsi də görünür, müəyyən çevrə üçün də, amma daha geniş.
Yox, hər halda xəbərin o dərəcədə oxunması, məsələn, təkcə bizim saytımızda 12 min nəfər həmin xəbərdən oxumuşdu və Çingiz bəy deyir ki, burada tıklama, amma bizdə o həmin o sayğacı belə deyildi. Müdaxilə yoxdur və real göstəricidir bu.
Təkcə mən demədim müdaxilə var bəy. Mən özüm istəyirəm. Mən dedim ki, yəni siz bunu 10 dəfə mənim qabağıma o lövhəmdə çıxırsa, mən bunun birində istər-istəməz mən barmağımı basıram sözünə axı, görün bu nədir, nəyin davasıdır. O artıq mən oxucu sayılıram.
Bir də o məşhurluq məsələsi yəni nisbidir. İndi ola bilər ki, müəyyən adamlar tanımasın, amma kifayət qədər tanıyan adamlar da var. Bu xalq artistinin qardaşıdır, yəni hər ikisi də sənət adamıdır.
Mən xatırlayıram ki, bir müddət əvvəl iki müğənni arasında bir qalmaqal yaşandı və bu qalmaqalda bir ictimai motiv var idi. Çünki bunların qalmaqalı Daxil İşlər Nazirliyində elə bir idarədə araşdırılmağa başlamışdı. Yəni, müğənnilərdən biri açıqlama vermişdi ki, onu bəs bu yerə çağırıblar, Cinayətkarlığa Mübarizə İdarəsi və bu ictimai bir motiv var idi ki, yəni, belə bir qınaqlarda yazıldı ki, bu yəni, Daxil İşlər Naziri ilə bu məsələ ilə məşğul olur. Amma bax, bu məsələdə necə? Bu ictimai motiv var idi mi ki, mətbuat bu dərəcədə ardınca getdi bu hadisəni? Hətta bugün də davamı olub, bu əhvalatın bugün də davamı olaraq yazdı.
Hər halda mövzuya maraq var idi ki, yəni bu mövzu təqib olundu. Yəni maraq olmasaydı,
ümumiyyətlə bu tip mövzulara maraq olacaq. Mən özə məsələ onda deyildi. Siz deməyin ki, o məşhur adamın ailə həyatında nə bir hadisə. Onun məşhurluğu o birisi tərəfi idi ki, nədəsə bir-birlərini ittiham eləyirdilər. Sonra da bu uzadı getdi. Yəqin ki, bunlar idi. Tək bu deyil, ümumiyyətlə bütün belə məsələlər. Mən mətbuat deyəndə mətbuatda siz də bilirsiniz ki, hamısı çoxu mənim real dostlarımdır. Demək olar ki, hamısı virtual dostlarımdır. Hamısında o mənada demirəm. Normal münasibətlərim var, amma biz bu gün nə etmək istəyirik? Yəni oxucu zövqünü kim formalaşdırır? Kim bu zövqə kim müdaxilə eləyir? Necə olur bu? Niyə məsəl üçün bu ölkədə, bu şəhərdə çox üzrəm, müsahibə götürülməmiş bir dənə pozğun qadın qalmayıb. Hekayəsi yazılmamış bir dənə problemli qadın qalmayıbdı. Nə istəyirsiz bu oxucuda?
Yox, hər halda nədir bu? Biz bunları bu, göstərməsək, siz də cəmiyyətimizdəki o mənzərəni görməzsiniz və mənzərənin bu cür olduğunu indi burada təsəvvür.
Yaxşı mənzərələr də var. Niyə ki, Rusiyadan bir dənə adi bir jurnal, adi deməyək belə qeyri-adi də olsa, jurnalist yedi, Türkiyədə o qoca arvadı tapdı və göstərdi ki, bu neçə ildir bu xəstə adama baxır, düzdürmü? Bəlkə 100 minlərlə dəfə baxıldı o belişə, indi də davam eləyir. Bir gözəllik idi. Türk dünyasını, onun üçün fərqi yox idi bu qadın Türkdür ya Rusdur, amma Türk dünyasına böyük xidmət idi bəlkə də onu göstərmək. İndi qəşəng şeylər də var da, mən yenə deyirəm.
Bizdə də var onun məsələ.
Bizdə də var, bizdə də var, amma mən deyirəm, bax, bu ümumiyyətlə mən başa düşə bilmirəm, bu plus 18 nə deməkdir, saytın, xəbər saytının plus 18 bu, xəbər saytı, bu kənd klubu.
Xəbər saytında ola bilərmə plus 18?
Bu, yəni, internet media son illər inkişaf edir və biz görürük ki, bu Türkiyənin özündə də var. Bu, əvvəldə, məsələn, televiziyada bu tətbiq olunurdu və indi bu internet mediada tətbiq olunur. Yəni, bu, necə deyim, bizi çətin bir situasiya qarşısında qoyub və biz xəbəri həm vermək istəyirik, həm də nəzərə alırıq ki, bu, tutaq ki, yetkinin yaşlı çatqanlar üçün bu xəbər oxuması
yəni,
arzu olunan deyil.
Yəni, siz ki, saytda bir ölçü yeri yoxdur deyə, nə imkan varsa yerləşdirmək. Yəni, qəzetin müəyyən bir hüdudu var.
Bu, bizim tərəfimizdən bir xəbərdarlıqdır ki, yəni bu xüsusi oxucular üçün də, yəni yetkinin yaşından çatmayan insanların oxumağı məsləhət.
Bütünlükdə saytda
yəni,
belə
çıxır. Yəni, bunu deyək ki, saytda özünə bu xəbərdarlıq eləməyi borc bilir. Amma bu, biz baxsaq bütün dünya mediasında belədir. Rusiya da hətta məhz bu sahə üzrə, məhz qalmaqallar üzrə ixtisaslaşan saytlar var ki, bu yəni istənilən bir ölkə mətbuatına girib biz bunu müşahidə edə bilərik.
Bu xəbəri yayıldı Oxu Məni qəzetindən. Oxu Məni qəzeti daha çox, yəni ictimai siyasi yönümlü qəzet deyil. Orada siyasətçilərin müsahibələri getmir, yaxud ictimai hadisələr işıqlandırmır. Yalnız bu belə hadisələr verir.
Yəni bu özü amma, də göstərir ki, heç də bütövlükdə
bütün Çingiz ciddi bəyin mətbuat, hesab olunan ciddi mətbuat bu xəbəri öz platformalarında davam elətdirdi. Yəni, bax, bundan gedirsiniz.
O, məhz Oxu Məni qəzetində onun yayılması saytında və sonra digər ciddisiz dediyi saytdan vermək göstərir ki, yəni bu cür mövzular heç də biz deyə bilmərik ki, prioritetdir bizim bütün mətbuat üçün. Sadəcə bəzən belə bir hadisələr baş verir, istisna hallarda və o ciddi mətbuatda deyək ki, onun kənarda qalır.
Mən inanmıram o istisna hadisə ola. Bu cümlədə yəqin ki, bu hallar çox baş verir. İndi bir də nəsə ortaya çıxdı deyə. Ya da ki, siz bayaq deyirsiniz, biz o eybəcəlikləri göstərək. Mənə bəlkə daha yaxşı şeylər. Demirəm, bir dənə, iki dənə olar.
Yox, mən Azərbaycanda ümumiyyətlə işıq salınmalı, gündəmə çıxarılmalı problemlər azdır mı ki, məhz bu problemlər belə diqqət çəkir?
Mən yenə də deyirəm, ciddi mətbuat ciddi problemlər haqqında da kifayət qədər yazır, o mövzuları işıqlandırır və sadəcə müəyyən qisim mətbuat var ki, deyək ki, Oxu Məni və digər bu kimi sayı, onlar ancaq deyək ki, show biznes aləmində baş verən qalmaqalları işıqlandırır.
Biz yəni əsasən ciddi mətbuatın yanaşmasını müzakirə edirik, yəni o tipli mətbuatın yox.
Mən sual bir də onda.
Yəni, demək istəyirəm ki, yəni söhbət ictimai siyasi yönümlü mətbuatdan gedir ki, bu mətbuatın mövzu kəsatlığı mı var ölkədə?
Yox, mən hesab edəməm ki, mövzu kəsatlığı var, yəni bu səbəbdən. Hər halda, yəni, bizim bu mövzuya müraciət eləməyimiz və alınan nəticə belə deyək, oxunaqlığı, çox oxunması göstərdi ki, yəni biz bu xəbərdən istifadə eləmişik və bu oxunub. Yəni cəmiyyətdə maraq var hər halda, ciddi saytlarda da əgər bu oxunursa, Deməli, belə çıxır ki, bizim ciddi adamlarımız da bu mövzu maraqlıdır və oxuyurlar.
Siz necə bilirsiniz, Çingiz bəy? Yəni, Zahid bəy argument gətirir ki, həmin günü gündəmdə kifayət qədər çox mövzu olsa da, bu mövzu daha çox oxunanlar sahasındadır.
İstər istəməz,
yəni,
bu lokal problem deyil, hər yerdə var belə bir şey. Yəni, bu cür mövzular, yenə deyirəm, onun içində bir xəbər niteliyində bir şey var idi da orada. Bu vəziyyət, o vəziyyət, bu onu iddiam edirdi, o bunu iddiam edirdi. Məsəl üçün, orada, məsələ Fransaya qədər yer çıxmışdı. Mən bir yaz oxudum bu haqda, orada da o Fransada da belə sürtmək. Yəni, o oxunacaq, üz istəyirəm. Bu, çıxarmış böyük bir yazının içindən bir cümlə çıxardı, başlığa qoyursun. Və ondan deyək ki, düz eləyirsə, mən sizə işinizə qarışmıram. O mənada demirəm. Bu da hesab eləyin ki, böyük bir deyək ki, cəmiyyətin içində olan bir cümlə idi. Və bu cümləni siz başlığa çıxartdınız.
Çingiz bəy, hər halda siz sosial şəbəkələrdə bu məsələyə münasibət bildirmişsiniz və indi də bu mövzuda burada danışırsınız. Yəni, bu özü göstərir ki, hətta siz də kifayət qədər ciddi bir adam kimi bu mövzuda kənarda qalmadınız.
Çingiz bəy deyir ki, mən etiraz edirəm ki, yəni, bizi ən az ittiham eləməyin ki, biz niyə belə xəbərləri oxumuruq, onun statusuna görə. Mən düzmü başa düşmürüm?
Bəli, mən orasını deyirəm. Sonra sizin mövzuda qoyduğunuz məsələyə də toxunuram, amma mən əvvəldən də dedim ki, bu oxunacaq, istər istəməz, bu xəbəri bu cür qoyubsan, bu başlığı atıbsansa, bu oxunacaqdır. Və əgər dalbadalda paylaşır, istər istəməz o birisi, bu birisi, sonra biri götürür bunun qardaşına, zəhv vurur, biri əmsinə zəhv vurur. Mən onu deyirəm ki, bir dəfə xəbər verin, bir dəfə oxuyaq, yaxşı, başa düşdüm, mən də oxuyacağım, amma oxusun. Amma sonra bunun qardaşını danışdırır, bunu söydürmək, bacısını danışdırmaq, nənəsini danışdırmaq və s. və ilaxır. Bundan əvvəl də belə oldu da. Məsəl üçün, mən şəxsən o qızı tanımırdım, o Moskvada o rəssamın qızını. Heç tanımaq da istəmirdim. Onu tərcümə edib, bizə lazım idi mi? Tərcümə edib şəkillərini qoyasınız. Sonra da deyəsiniz ki, oxucuların səviyyəsi budur. Bu xəbər 50 min dəfə nə bilim oxundu, 40 min dəfə oxundu. Mən xatırlayıram, kifayət qədər belə böyük saytlardan birində, indi alın çəkmirəm, bir iş adamının prezidentə müraciəti var idi. Mən elə biləm 110 min dəfə, mən axırınızda veriyorum, 110 mindən artıq oxunmuşdum. Yəni, bir bunu götürüb demək olmaz ki, bu 110 min çox böyük rəqəmdir Azərbaycan reallığı üçün. Bir bunu götürüb demək olmaz ki, görürsünüzmü, ancaq bu mövzuya maraq var. Eyni ilə də o biri oxunanı da götürüb demək olmaz ki, oxucunun istəyi budur. Oxucu çox şey oxuyur. Bəli, 3 min adam bir şey oxuyar, 10 min adamın pisli başqadır. Həm də balaca yazıdır, çox reklam olunur, 10 adam çox oxuyacaq. Amma bunu sonradan özün yayıb, özün bunu hər tərəfli, ondan bundan müsahibə ala-ala genişləndirə yayıb. Şov biznes təfəkkürü ilə yanaşmaq məsələ.
Ümumiyyətlə bu şov biznes xəbəri
mən hər hansı bu qadağanın əleyhinə deyiləm və mən elə gəlir ki, bugün hər cür oxucu üçün seçim var və mən bu oxucuların seçiminin məhdudlaşdırılmasının tərəfdarı deyiləm. Bu baxımdan da yəni sizin o iradla mən razılaşmıram. Hər bir oxucu mənə elə gəlir ki, bugün Azərbaycanda öz zövquna uyğun, belə deyək ki, sayt, qəzet tapıb oxuya bilər və istədiyi informasiyanı ala bilər.
Oxuya bilər də, bəy, oxu mənimdə çıxmışdır da, bax, o zövqün adamları oxu mənimdə alır. Amma biz niyə bunun başqa...
Hətta kiçik bir qrupun da informasiya almaq bu azadlığını məhdudlaşdıra bilmərik. Yəni, bu informasiya var və biz
onu bilmərik. Mən yenə deyirəm.
Təbii söhbətimiz budur, qaydacaq, ancaq sizlə, yəni, müzakirəyə qaydacaq, ancaq indi telefon xəttində azxəbər.com saytının baş redaktoru Əfsələddin bəydir, Ağalarov, onunla Əfsələddin bəy, xoş gördük.
Axşamınız xeyir.
Əfsələddin bəy, siz müzakirəni dinləyirsiniz. Sizin bu məsələyə baxışınız necədir? Yəni, sizin saytda bu tipli xəbərləri yayır mı? Və bu tipli xəbərlərlə rastlaşarkən onu yaymaq barədə qərarı necə olur?
Əvvəlcə qonaqlarınızı salamlayıram. Və ümumiyyətlə bu mövzu, biz Azərbaycan cəmiyyətini deyirlər, bəzən deyirlər ki, Azərbaycan oxucusunun səviyyəsi budur və yaxud da filandır. Amma əslində dünyanın bir çox mətbuat orqanlarını biz nümunə kimi götürürsək, elə yaxın bir Türkiyə, qardaş ölkəyə misal götürsək, orada məsələn Milliyyət qəzetində, Hürriyyət qəzetində hər gün bu tipli informasiyalara rast gələ bilərik. Əgər biz o zaman Milliyyəti, Hürriyyəti ciddi, belə aydın olur ki, biz Milliyyəti və ya Hürriyyəti ciddi mətbuat orqanı saymırıq. Xeyr, bu belə deyil. Digər bir tərəfdən də biz ictimai əhəmiyyət və ictimai maraq funksiyasında yaşayan insanlar var. İctimai maraq funksiyasında yaşayan bir qrup insanlar, bu da sənət adamları aiddir. Müğənnilər, aktyorlar, aktrisalar. Yəni bu Təranə Qumral və Musa Musayevin bu evliliyin bitməsinə bağlı bu informasiya bu qədər səs-küyə səbəb olmasının bir sıra səbəbləri də var. Birincisi odur ki, bu insanların ailə qurması ciddiyyətli prosesdən keçib. Çünki bilirsiniz də Musa Musayev ailəsindən ayrılıb, Təranə Qumral ailəsindən ayrılıb, bunlar hər ikisinin ikinci ailəsidir. İkinci, bu ailə modeli, belə, bu şəxslərin ailəsi bir sıra Azərbaycandakı belə deyək, cəmiyyətdə ideal da olmasa, yəni nümunəvi ailə kimi qəbul olunurdu. Çünki bəzi insanlar onları televiziyadan izləyəndə onlar kimi ailə qurmağı arzulayırdılar. Yəni onların ailəsinin ayrılması, bu cür formada dağılması da təbii ki, ictimaiyyətin marağındadır. Qaldı ki, digər bir tərəfdən mətbuatın bu sahə olan marağı. Biz Azərbaycanda elə bir xəbər şeyi yoxdur ki, yəni ki, gündə məsələn biz gözləyək ki, hansısa bir iş adamı prezidentə müraciət edəcək və ya da başqa. Yəni xəbər elə bir şeydir ki, xəbər bu gün varsa bunu verməlisiniz. Yəni ki, əgər çünki biz bu gün kommersiyada, yəni ki, informasiya portalları reklam əldə etmək üçün IP yığmalılar, reyting yığmalılar. Bunun üçün də nə etməlidir? İnformasiyanı elə cür təqdim etməlidir ki, o oxucunu cəlb eləyə bilsin. Son günlərdə özünüz bilirsiniz, son illər Azərbaycanda informasiya portallarının sayı çox da demək olar ki, artıb. Yəni artıq oxucu hardan informasiya əldə etməsinə baxmır, informasiyanın özünə baxır. Buna görə də xəbər portalları çalışır ki, insanları, yəni oxucuları bir xəbər portalında, öz xəbər portallarında saxlaya bilsinlər və buna görə də bu cür informasiyalardan istifadə edirlər ki, onların belə deyək, reyting artsın və onlar reklam bazarında müəyyən yer tuta bilsinlər.
Sizcə bu cür sarı mətbuata xas olan xəbərlərlə media bazarında yer tutmaq mümkündürmü? Reklam bazarına girmək mümkündürmü?
Bilirsiniz, bu reklam bazarında təbii ki, bilirsiniz, reklam bazarında da müəyyən şərtlər var. O şərtlərin də ilkin növbəsi, ilkin növbədə odur ki, yəni reyting əldə eləmək, məsələn, hansısa bir IP yığma, IP-yə görə məsələn reklam bazarında müəyyən yer tutmaq olur. Bu məsələn bir tərəfidir. Digər bir tərəfdən də bu...
Yəni, Azərbaycanda başqa mövzular yoxdur mu ki, məhz bu mövzularla...
Bu mövzunun, gəlin belə qəbul eləyətdir, bu hadisə baş verir. Bu hadisənin üstündən hansısa bir mətbuat orqanı niyə keçməlidir ki? Yəni, bu bir xəbərdir və bu xəbəri verir insanlar. Nəyə görə keçməlidir? Əvvəlcə bu suala cavab tapaq. Niyə görə? Bu xəbəri məsələn mən öz saytımda verməməliyəm. Niyə də verməyim? Əgər oxucum bu xəbəri görmək istəyirsə, əgər oxucum bu şəxslərin həyatından maraqlanırsa və oxucum bu hadisənin necə qutaracağına maraqlanırsa, mən təbii ki, oxucumun maraqlarına xidmət edirəm. Mən informasiya istəyirəm və mənim informasiyam bir informasiya bu cürdür. Yəni ki, mən bu cür informasiya verərək oxucuma razı salmağa çalışıram. Niyə də olmasın? Niyə də verməyim? Yəni, bu cür hallar var.
Bəli. Amma belə fikirlər var ki, mətbuat başqa, xüsusilə bəzi mətbuat başqa mövzularda yaza bilmir deyə belə bir mövzular olanda istifadə edilir. Bax, belə fikirlər də səslənir. Siz də cavab verirsiniz.
Bu fikir mətbuatda, bilirsiniz, mətbuat istədiyi mövzuya toxuna bilər, istədiyi mövzudan yaza bilər. Yəni, bu təbiidir. Amma bunu ifadə eləmək ki, başqa bir xəbər yoxdur mu yazasınız? Niyə də yoxdur? Gündə Azərbaycanda milyon hadisə baş vermir ki, yəni bura Türkiyə deyil və yaxud da nə bilim 70 milyon əhalimiz yoxdur ki, hər gün bir yerdə avtomobil qəzası olsun və yaxud da hardasa bir. Bilirsiniz, oxucuların marağında olan budur da.
Yəni Azərbaycanda bunu... kifayət qədər ciddi mövzular baş verir. Məsələn, ofşor şirkətlərlə bağlı məlumatlar açıqlanır.
Siz verilən informasiyalara baxsanız, ciddi mövzularla toxunan kifayət qədər mətbuat orqanları da var. Əvvəlcə bu xəbər özü birisi Oxumayan qəzetinin saytında yayımlanmışdı və təbii ki, istinad mədəniyyəti deyilən bir şey var da mətbuatda. Hər bir saytda bu xəbərin oxucusu üçün maraqlı olduğunu düşünüb ona istinad edərək həmin xəbəri öz portalında yayımlayıb. Bu da onu yenə deyirəm, bunu bir daha qaydıram mövzuya ki, bunun da ən əsas səbəbi odur ki, oxucunun marağına xidmət eləmək. Yəni bu gün əgər oxucu bu xəbəri görmək istəyirsə, bu xəbəri veririk biz. Bu demək deyil ki, oxucunun səviyyəsidir. Sadəcə orada bunu görmək istəyir, oxucu maraqlanır. Və biz də bu oxucunun maraqlarına xidmət edirik.
Zahid bəy də cavab versin bu suala, çünki mən soruşdum.
Yox, mən də o fikirdəyim ki, yəni mövzu qıtlığı üçün, mövzu qıtlığından bu mövzuya müraciət olunmayıb. Sadəcə mən yenə deyirəm ki, bu ictimai maraq kəsb edən bir şeydir və buna heç kim qadağa qoya bilməz ki, bu mətbuat bu mövzuda yazmasın. Yəni, həmin gün başqa xəbərlər də vardı, yazdı. Sadəcə bu mövzuya maraq böyük oldu və
Çingiz
yazıldı. İkinci bir tərəfdən, yəni, biz gördük, biz televiziyalarımızda gedən prosesi mən indi bu saytlarda biz müşahidə edirik. Televiziyalarda ciddi verilişlər verirdi və oxucu qazana bilmirdi. Yəni, şov verilişlərin biz gördüyümüz zaman-zaman sayı artır və daha çox reyting toplayırlar. Televiziyasındakı rəqabət məhz həmin o şov biznes verilişlərinə görə gedirdi. Hansı daha çox reyting yığırdısa, həmin televiziyada deyək ki, daha çox reklam alırdı. Və bu proses indi bu internet media saytlarda da biz bunu müşahidə edirik. Yəni, bunun bu kommersiya tərəfi də var. Mən razılaşdım Əsrəddin bəylə. Bu məcburiyyətdən də var. Biz mövzunu biraz başqa cür qoya bilərik ki, yəni məsələn tutaq ki, müxtəlif bu tip şəxsi həyatla bağlı olan məsələlər olur. Bunun işıqlandırılması məsələsində mən etiraf edirəm ki, bəli, var problemlər, var bəzən biz bəzi qaydaları pozuruq. Yəni bu müzakirə oluna bilər. Xəbəri necə təqdim eləməkdən çox şey asılıdır. Amma yenə də deyirəm, bu artıq bugün biz istənilən bir dünya mətbuatında biz bu tip ən ciddi saytlarda da onu bəy də qeyd elədi. Biz görə bilərik ki, bu xəbərlər də manşetdən verilir.
Çingiz bəy, siz necə hesab edirsiniz? Oxucular, yəni bir oxucusunuz siz, həm də oxucuları təmsil edirsiniz. Oxucuların marağı məhz bu tipli mi mövzulardır? Yoxsa məsələn onun yanında başqa ölkə problemlərindən, ümum xalq problemlərindən daha ciddi bir mövzu ortalığa qoyarsa, o mövzunu oxuyar, nəinki bu mövzunu.
Mənim təmsil etdiyim oxucu kütləsinin marağı ona deyil. Amma oxuya bilər, bayaqı bəy də qeyd elər ki, sən də görsən xəbərim var. Əlbəttə xəbərim olacaq ki, bunu elə başlıqdan bəs eləyir. Bəzən bir yazını, bayaq bir mənim bir dostum var idi, uzun bir yazısı var idi məsəl üçün. Mən onun başlığından, bir də alt başlıqdan bildim ki, o nə deyəcək. Dedim, yazını sonra oxuyaram. Yəni, bir başlıqdan da bilmək olur. Mən demirəm, biz oxumuruq, biz belə ancaq ciddi mövzu istəyirik. Və mən demirəm, media bunu yaymasın. Siz görürsünüz ki, insanlar nə istəyirsə onu tapmalıdır. Təbii ki, oxuməni oxucuları onu tapdı. Mən yenə deyirəm, mənim deyək ki, Facebook səhifəmi, mənim gündəlik xəbər alma deyək, hüququmu ancaq bu xəbərlə doldurub məni bir mənada məcbur edib, sonra da qınamaq. Mən bunu deyirəm, oxucunu qınamaq. Mən deyəndə mən özümü nəzərdə tutmam, oxucunu nəzərdə tuturam və mən bayaq demədim ki, elə gözləsinlər kimsə nəsə eləsin, o ciddini yazsınlar. Mən dedim ki, kifayət qədər yəni ciddi olan bir yazının oxunmasayı, heç vaxt belə yazılar ona çatmayacaq. Dedim, yəni 110 min, 120 min IP oxunma sahibi var idi o yazıda. Yəni, ciddi xəbər də oxunur. Belə xəbər də oxunur, oxunacaq da. Türkiyədə də var. Bəyə qeyd edir ki, bu Azərbaycanda hər gün maşınla gözləyək avariya olsun. Biz demirik ki, Allah eləməsə, elə pis şeylər olsun. Biz deyirik ki, daha çox yaxşılıqları, deyək ki, yazılması. Pis bir şey varsa, yenə deyirəm, xəbərdirsə, xəbər kimi verilməlidir və bu da xəbər idi təbii ki. Xəbər idi bir mənada ki, o qədər ciddi, deyək ki, media orqanlarında işıqlandırıldı, bu qədər oxundu. Amma mən dediyim o idi. Oxucunu şey eləməsinlər.
Jurnalist Zeyrəb İsmail bizə qoşulub, indi onun da fikirlərini bilək. Zeyrəb bəy, buyurun, eşidirik sizi.
Əvvəla qonaqlarını salamlayıram və də təşəkkür edirəm ki, mənə bu imkanı verdiniz. Sadəcə olaraq mən qonaqlar dediklərinə qulaq asdım, mən bunun mənəvi tərəfinə toxunmaq istəyirəm, bir oxudu kimi. Belə bir məsələ var ki, xəbəri vermək xəbər orqanlarının vəzifəsidir. Sadəcə olaraq bu xəbəri təqdim eləməkdən çox şey asılı fikrimcə. Məsələn, hansısa bir əxlaqa zid xəbərləri, əxlaqa Azərbaycan mentalitetinə uyğun olmayan xəbərləri həm görüntülü, həm mətn formasında, həm video formasında paylaşmaq zənnimcə doğru deyil. Mən belə fikirləşirəm.
Aha, eşitdiniz. Siz kirənizi, Zeyrəb bəy, buyurun.
Mənim bir əlavəm vardı, bu söhbət getdiyi vaxt bir şey xatırlatdım. Bir filosofdan bunun tərəfdarlarının niyə az olduğunu soruşurlar. O da deyir, brilliantın alıcısı həmişə az olur. İndi Çingiz bəy, biz nə edə bilərik ki, ciddi xəbərləri oxuyanlar, ciddi məsələlərlə maraqlananlar sayı həmişə deyək ki, bu tip xəbərləri oxuyanlardan azdır. Amma bu, hər halda bu reallıqdır və bu reallığın da bir hesablaşmalıyıq və mətbuat.
Mən şəxsən bunun bir qədər, yəni bir insani mövqədən düzdür, bu işdir. Bu bir mənada biznes layihəsidir. İstənilən sayt, istənilən media orqanı həm də biznes layihəsidir təbii ki. Bunun da qazancı olmalıdır, çörək məsələsi var burada. Amma bunun da, yenə deyirəm, demir ki, hər şey bitsin, qutarsın, azalsın da, biraz azalsın. Yenə deyirəm sizə, hər gün birini tapıb, ondan müşahibə götürüb, bir qadının hekayətini oradan bir başlıq çıxardıb. Və belə deyək də, istər-istəməz, bu, yenə deyirəm, bayaq sözümə qayıdıram. Bu media, internet, balaca bir kəndin klubu deyil ki, burada 18 yaşından aşağı uşağı o klubda işləyən buraxmasın ora. Bura hamı girir. Düzdür, onu da deyə bilərsiz ki, kimsə axtarırsa onu tapacaq. Təbii kimini axtarır, tapacaq. İnsan elə axtardığına görə insandır.
Əsir Vəzadə yazır ki, mətbuat cəmiyyətin çoxluğu nə tələb edirsə, onu gündəmə gətirir. Mətbuatı qınamaqdansa yaxşı olar, insanlar özlərində olanları dəyişsinlər. Bütün günü seriallar, mənasız şoular izləmək yerinə elmi sənətli kitab oxuyub filmlər izləsinlər. İndi ikinci sinifdə oxuyan uşaqdan TV-dən şoya və ya seriala aid nəsə soruşsan, həmin dəqiqə cavab verirlər. Halbuki dərslərə aid sual verirsən, dayanıb üzünə baxırlar. Bugün uşaqların elmi mədəni səviyyəsi təəssüf ki, TV şouları səviyyəsini aşmır və bu uşaqlar sabahın anaları, atalarıdır. Mən indi bəzi məhz mövzumuza uyğun, çünki bu münasibətləri də təhlil edən statuslar var, amma mən istəyirəm ki, onları gətirir. Mehman Mehdiyev yazır ki, mətbuatın isə bu xəbəri günün mövzusu kimi gündəmə gətirməsi ondan da dəhşətlidir. Belə mövqələr var və Zöhrə bəy, siz çox sağ olun, təşəkkür edirəm bizim efirə qoşuldunuz, amma indi bizim efirə qoşulmaq istəyənlər var, onlara da imkan yaradacaq, qoşulsunlar və mesajlar gəlir bizə. Alik Məmmədov yazır, 25 il əvvəl mənim işlədiyim zavodda direktorun sürücüsü qoşallı tüfəngdən atəş açıb özünü öldürmüşdü. Düzü bədbəxt hadisə ailə münaqişəsi zəminində baş vermişdi. Mərhum hadisə öncəsi də yazmışdı ki, heç kəs bu işdə günahkar saymasın. Amma bununla belə o vaxt birinci kəti büroda direktoru qaldırdı və bir cümlə ilə məsələni bitirdi. Sənin orada qalıb işləməyə mənəvi haqqın yoxdur və direktor ərizə yazıb getdi. Televiziyada bu verilişə baxanda Əlik Məmmədov yazır ki, bu hadisəni xatırlayıb və İndi deyir ki, yazır ki, indi bu barədə ortaya bir şey atılıbsa vəcinə çatmadan çeynə tüpür ard-arda xəbərlər vermək, hətta televiziya ekranlarına çıxartmaq ikrah doğurur. Bu tipli pozucu şouları durduran olacaq mı? Biz hansı cəmiyyətdə yaşayırıq? Və belə bir statusla davam edir. Məleykə Əlizadə yazır, ümumiyyətlə şəxsi həyata müdaxilə etmək qanunvericiliklə qadağandır. Qadağadan başqa bu məsələni ictimai müzakirəyə qoymaq ədəbsizlikdir. Biz gənclərimizə hansı nümunəni göstəririk? Bəzən də əxlaqı olan onlardan bərbad olanlar başlayacaq müzakirəyə, gülməli olacaq deyilmi? Cəfər Məhərrəm yazır, Azərbaycan TV-ləri uzun illərdir bu işlə məşğul deyilmi bəs? Məlikə Azadə bir daha yazıb və biraz bundan əvvəl sosial şəbəkədə oxudum ki, nəsə bu qalsın. Bu Xəyal Ayazlı yazır, mətbuatın şou biznesə maraq göstərməsi oxucuların şou biznesə maraq göstərməsi ilə bağlı deyil, hakimiyyətin yürütdüyü mətbuat siyasəti ilə bağlıdır. Azad mətbuatı sıradan çıxardan hakimiyyət mətbuat üçün şou biznesdən başqa əl çatacaq mövzu qoymayıb. Qalan Azadlıq qəzetidir ki, onda da şou biznes xəbərləri hansı səviyyədədir, hər kəs görür. Eləcə qəzetin hansı oxucu auditoriyasına malik olduğunu da hər kəs bilir. Mən elə Xəyal Avazlının bu statusundakı bu yazdığı tezisə toxunmaq istəyirəm. Və o onun statusuna belə anlaşılır ki, hakimiyyət azad mətbuatı sıradan çıxarıb və bugün mövcud mətbuatın şou biznesdən başqa əl çatan mövzusu yoxdur. Necə yanaşırsınız bu fikrə?
Yox, mən elə fikirləşmirəm, çünki biz görürük ki, bu, yenə deyirəm, bütün ölkələrdə bu baş verir və görürük ki, bu kriminal, bu qalmaqallı xəbərlərə üstünlük verir, işıqlandırır. Yəni, bunu bir maneçilik kimi görmürəm, bu mövzuların işıqlandırılmasını.
Çingiz Bey, siz...
Bilirsiniz, bir də qəribə olan odur ki, həmişə fakt bir qırağda qalır. Bütün qırağlar mətbuata yönələr ki, bunu niyə yazırsınız, bunu niyə yazırsınız. Amma deyək ki, ayıbdırsa, birinci bu, belə deyək, bizim bu adamlar gedib sabah xalq artisti olur, bir milləti haradasa təmsil edir. Və ona görə də bu, hamı üçün maraqlıdır bunların həyatında baş verən. Amma bu adamlara qınaq az olur, amma hamı düşür mətbuat, niyə bunu yazır, niyə bunu yazır. Yəni, biz əslində yazmalıyıq, elə cəmiyyətimizdə bütün evizələri yazıb göstərməliyik ki, yəni, bu məncə inkişafa səbəb ola bilər, bu bizim dəyişməyimizə səbəb ola bilər, biz onları gizlətməklə dəyişməyəcək.
Ümumiyyətlə, jurnalistikada belə bir şey var, yəni siz də bilirsiniz təbii ki, yəni xəbər gün ərzində çoxlu xəbərlər gəlir və hansıların dərc olunması o əhəmiyyətliyinə görə seçilir. Yəni, daha əhəmiyyətli olması etibarilə o statusu artır xəbərin. Yəni, bax, bu baxımdan siz xəbərləri
seçərkən bu məsələdə... Mənə gəlir ki, hər bir xəbərin dərc olunmaq, yayılmaq hüququ var. Amma təbii ki, o etika çərçivəsindədir.
Siz məsələn bu mövzunu yayarkən qəzetdə də vermisiniz yəqin.
Mən həmkarlarımla fikrən razılaşıram.
Hansı xəbəri kənara qoyub bunu vermisinizmi?
Mən onunla razılaşıram ki, bu internet mediyada bəzi var təəssüf ki, saytlar, yəni bu xəbəri necə təqdim eləmək məsələsində yəni bəzi qaydalara əməl eləmirlər. Yəni bu bəlkə də ola bilsin ki, bizim fəaliyyətimizdə bu olur. Yəni bunu mən də əleyhinəyəm. Amma bu da nəzərə alsaq ki, bu yeni mediyada, yəni bu cür
müzakirələr olmalıdır. Amma qəzetlərdə də gedir. Ənənəvi mediyada da gedir bu cür
müzakirələr. Görünür ki, bu cür müzakirələr daha çox olmalıdır və jurnalistlər bunu daha çox müzakirə etməlidir. Bu amma istənilən halda da, yəni kimsə hansısa xəbəri yayında da onun başının üstə dayanıb ona deyə bilmərik ki, sən bu xəbəri bu cür yay. Burada istedad məsələsi də, bu həmin adamın şəxsi bacarığı da rol oynayır.
Mən inanmıram ki, o elə müstəqil
mən elə gəlir ki, biz yəni vaxtı ilə deyək ki, Mətbuat Şurası yarananda bu qəzetlər arasında bir anlaşma imzalandı ki, hansı xəbəri necə vermək olardı, bu sırf yəni mən elə deyək ki, bugün də bax bu internet mediyası, bu sayt rəhbərlərin arasında yığışıb bu cür məsələləri razılaşdırmaq, bu cür müzakirələr aparmaq və yəni bu cür problemləri, mətbuata qarşı bu qınaqların azalması üçün bir addımlar atmaq mümkündür.
Mən düşünmürəm ki, bunlar sırf yəni ümumiyyətlə müstəqil media deyək ki, elə kim nə istəyir o cür başlıq qoyur, neynir, onda elə ancaq redaktorların işi hərf səhifi düzəltmək olardı. Onu siz də bilirsiniz ki, yəni daha doğrusu siz daha gözəl bilirsiniz, mən bilmirəm bu sahəni ki, o başlıqlara da nəzarət olunur, nəyi necə qoysaq daha çox oxunar, ona da nəzarət olunur. Təbii ki, qazet üçün bu keçərli deyil, amma qazetdə də bəli, bu siz də dediniz, adı çəkilən qazetdə də elə Azadlıq qazeti, məsəl üçün indi tək müstəqil qazet kimi göstərdi bəy onu, o, siz oxudunuz rəydən. Mən indi onu da deyim sizə, buna da mən, o mənada demirəm, dostlarım da hamısı, yəni istər Azadlıq, istər Yeni Müsavat qazetində mənim kifayət qədər tanıdığım dost olduğum insanlar var. Mən inanmıram ki, bu da elə tam azaddır, tam müstəqildir. Ən azından elə bizim dostumuz şair Mirzə Sakitin başına Azadlıq qəzetində gətiriləndə elə məsəl idi.
Qəzetin özünün müzakirə eləmək ki, qarşı tərəfi tərəf qoşa bilməyəcək ki, bu məsələyə gətirsin. Və belə bir sual gəlib ki, bugün Angelina Jolie-nin atla olan münasibətlərinin şəkilləri, yaxud hansısa bir müğənninin hamamdakı şəkilləri mətbuatda işıqlandırmaq nəyə gərəkdir?
Onun da hər halda öz oxucuları var və yenə deyim, burada ola bilsin ki, daha çox o məsələnin kommersiya tərəfi rol oynayır. Bunu bilirsiniz dedim, mətbuatın da fəaliyyəti qanunla tənzimlənir. Yəni qanun icazə verirsə bir şey yaymağa, biz onu niyə yaymalıyıq? Yəni əgər burada bir qanunsuzluq olsa, biz deyə bilərik ki, yaxud da etik kodeksin pozulması halı olsa biz buna etiraz edə bilərik.
Amma mən zəhvə bir şey soruşum.
Kütləvi informasiya haqqında
ciddi yəni status altında dərc olunan mətbuat, istər internet, istər ənənəvi.
Yəni sizin dediyiniz o ciddi sözü də kifayət qədər subyektiv.
Yəni ictimai-siyasi yönümlü, belə deyək, ictimai-siyasi yönümlü mətbuat orqanı kimi özünü təqdim edən media orqanı bu tipli xəbərlərə yer ayırırsa və bunu gündəmdə saxlayırsa, belə bir təhlükə varmı ki, oxucu ondan üz döndərsin? Yəni hesab eləsin ki, bu artıq onun qəzeti mediyası deyil.
Əksinə məncə o ciddi
ciddi
mətbuat həmişə öz auditoriyasını genişləndirmək üçün məhz bu cür xəbərlərə yer vermək məcburiyyətində qalıb. Biz bunu görürük ki, bu xəbərlər deyək ki, azalmır, əksinə artır və öz deyək ki, biri bunu kriminal xəbərlərlə edir, biri şov biznes aləmində olan qalmaqallarla. Yəni bu auditoriyanı məhz bu hesabı genişləndirir.
Siz necə bilirsiniz? Oxucu üz döndərə bilərmi belə xəbərlərin gündəmdə, manşetdə görüb?
Görüb üz döndərə bilər, yoxsa olmasa ciddi qəzetlərdən
hər ikisi, yəni görsə ki, məsəl üçün onun aldığı
yox,
belə xəbərləri yaymır, üz döndərib gedə bilər, yaxud necədir, Azərbaycanda bax, bu mənzərə necədir?
Bu məsələn, bəzi adamlar var ki, müəyyən televizorlara deyirəm, baxmıram, yəni üz döndərib. Ya obyektivliyinə görə, ya başqa bir hər hansı
oxucu məsələ, belə bir şey var da, bəli, biz internet üçün bunu deyək ki, müzakirə eləyirsə, açıb istənilən sayta girib oradan da bir-bir xəbərlə oxuya bilərsən. Mən bayaq başqa variantını dedim ki, məsələn, mən Facebookdan daha çox tutmaq edirəm. amma sayta girib oxuya bilərsən. İndi elə sayt var ki, bəli, mən oradan girib xəbər oxumaq istəmirəm.
Niyə?
Elə məhz o səbəblərdən, siz dediyiniz səbəblərdən ki, ola bilər nəsə ciddi bir şey olacaqsa, deyəcəklərsə, ya görəcəmsə, oxuyacam. Mən demirəm, mən o sayt mənim üçün bağlanıb, ya bitdi, ya yox. Amma ümumiyyətlə deyirəm, o girirsən, baxırsan da nələr var. İndi bunu siz də bilirsiniz, biz də bilirik ki,
söhbət nədən gedir. Çingiz Özgür də ola bilər, o da deyə bilər ki, bu xəbəri vermədiyinə görə mən bu saytdan üzvəm.
Bəli, o da ola bilər. Çingiz Özgür ola bilməz, amma oxucu ola bilər. Çoxdur, eləcək.
Yəni, xəbərə tərif verərkən, çeşidləyərkən belə bir anlam var ki, oxucuların bilməsi gərəkən xəbərlər və bir də oxucuların bilməsi lazım olan, yəni oxuculara lazım olan xəbərlər. Bax, bu bir də ki, əyləncə tipli xəbərlər. Siz ümumiyyətlə xəbərləri bax, belə çeşid yayarkən əyləncə xəbərləri nə qədər faiz etibarı ilə tutur bax, bu digər xəbərlərin əhatəsində?
Biz, yəni, fəaliyyətimizdə yəni, həmin gün əhəmiyyətliyinə görə əlbəttə ki, o xəbərlər bizdə hər tərəfli işlənir. Yəni, günün hadisələri əhəmiyyət daşıyır və biz onu işıqlandırırıq, amma yəni bu tip xəbərlər reyting gətirdiyinə görə müəyyən qədərdə biz bu xəbərlərdən istifadə edirik. Deməzdim ki, böyük məsələn, bu haradasa biz faizlə götürsə 20% təşkil edir.
Əsədin bəy, siz nə deyərsiniz bu suala?
Əvvəlcə Sadiq xanım, mən bir fikirə münasibət bildirim. Az öncə bildirdiniz ki, bu əxlaq məsələsi ilə bağlı. İndi mən bir məsələni diqqətinizə çatdırım. Baxın, Jennifer Lopez Bakıya gələndə konsertində bir adam boş yer yox idi ki, bir adam ora girsin. Amma Jennifer Lopez haqqında hansısa bir informasiya veriləndə nədənsə xəbər portalları əxlaqsızlığı təbliğ etməklə məşğul olurlar. Yəni belə qiymətləndirilir. Xeyr, bu belə deyil. Biz oxucuyu məcbur eləyə bilmərik ki, sən bu gün siyasət oxu, sən bu gün şou biznes oxu. Biz şou biznesi sevən oxucunun da xəbərini veririk. Biz siyasət sevən oxucunun da xəbərini veririk. Biz sosialı sevən oxucunun da xəbərini veririk. Az öncə vurğuladığım kimi, əgər bu mətbuat orqanları artıq özəlləşdirilibsə, yəni kommersiya ilə məşğuldursa və mətbuat orqanları da öz maliyyəsini, öz işçilərin əmək haqlarını vermək məcburiyyətindədirsə və məcburdur ki, öz işini, yəni öz kommersiyasını tutsun, yəni reklam bazarına girə bilsin. Bunlar hamısı bu bir məsələnin bir tərəfi. Qaldı ikinci tərəfi, siz vurğuladınız ki, hakimiyyət bu məsələni şou biznesi gündəmə atmaqla ölkə gündəmini qarışmaq. Bu da bir absurd fikirdir. Yəni necə ola bilər ki, hakimiyyət deyir ki, Təranə Qumranla və yaxud da Musa Musayev ayrılsın. Yəni bu da çox gülünc bir fikirdir, səslənir. Digər bir tərəfdən də biz bu şou bizneslə bağlı informasiya bu ictimaiyyətin marağındadır. Prosto bizim insanlar, bizim oxucular sanki biraz ictimai qınaqdan çəkinirlər. Məsələn, mən özüm şəxsən bunu müşahidə etmişəm. Nadir Qafarzadə ilə bağlı hansısa bir xəbəri veririksə biz, hamı bizi tənqid edir ki, bu sayt bütün gün Nadir Qafarzadəni verir filan. Amma mən öz şəxsi təcrübəmlə, öz şəxsi gözlərimlə görmüşəm ki, Nadir Qafarzadə hansısa bir yerdə, hansısa bir məclisdə çıxış edərkən onunla şəkil çəkdirmək üçün 50 dənə, 60 dənə nəfər sıra gözləyir. Bu belə şeylər də var. Gəlin etiraf edək ki, bu gün bizim cəmiyyətdə insanlar ictimai qınaqdan çəkinirlər. Hamı özünü daha çox bilən göstərməyə çalışır. Mən Sadiq xanım, eşidirsiniz məni?
Buyurun, buyurun, hamınız eşidirsiniz.
Mən bir məsələni diqqətinizə çatdırım. Baxın, bizim bu son vaxtlar verdiyimiz xəbərlərdə, yəni bir şou biznes xəbəri ilə bir dənə başqa bir verdiyimiz xəbəri müqayisə edirəm. Deməli, helikopter qəzasında həlak olan bizim bir zabitimiz vardı. Onun şəkillərini biz ailəsindən əldə etmişdik. Ekskluziv olaraq o şəkilləri vermişdik. Ki bu insan helikopter qəzasında həlak olub, bizim zabitimizdir, bizim şəhidimizdir. O xəbər 200 dəfə oxundu, amma digər Jennifer Lopez haqqında xəbər 3000 dəfə oxundu. Burada günahkar mətbuat orqanıdır mı? Yəni budur məsələ. Əgər biz insanlarımız bunu oxuyursa, bunu oxumaq istəmirsə, bu zabitdir, yəni həlak olan bir şəhidimizdir. Ona 168 dəfə baxış var, amma digərinə 3000 dəfə baxış var.
Əsədim bəy, izləyicilərimiz yazır bizə, indi onların münasibətini mən oxuyacağım, bəli. Amma əziz Azadlıq FM izləyicisi bizə yazmaq üçün 050-744-1017 nömrəsinə SMS yazmaq olar. Efir Əşərəsi Azadlıq Radiosu.az-a məktub göndərmək mümkündür. Canlı yayıma telefonla qoşulmaq üçün 436-77-41. Fikirlərinizi bizimlə bölüşün və bu suala da Facebook səhifəmizdə cavab verə bilərsiniz. Eyni zamanda mesajlarınızla və telefonla zəf vurmaqla cavab verə bilərsiniz. Mediada şov biznes qalmaqallarına, xüsusilə onların məişət məsələlərinə yer verilməlidirmi? Və bizə yazırlar. Sabir Tarverdiyev yazır. Salam Azadlıq Radiosu, mövzu ilə əlaqədar onu demək istəyirəm ki, Azərbaycanda televiziyalar dedikoduya üstünlük verirlər və cəmaatı buna öyrədirlər. Məsələn, Musanın tərənnədən ayrılması nəyimizə lazımdır? Güya başqa problemimiz yoxdurmu? Onların hər ikisi müğənnidir. Güya buna qlobal xəbərə çevirdilər az qala. Məncə lüzum yox idi qabartmağa mövzunu. Və yazırlar problem müğənnidə deyil, sən, ay, başqa bir verişimizə gələn mesajdır. Və Cavid İsmayıllı yazır. Salam Azadlıq Radiosu. Musa Təranə qalmaqalı Az TV kanalları üçün tapılmış bir mövzu oldu. Yazıqlar nə edəsinlər ki? Nazirdən danışmaq olmaz, məmura gözün üstə qaşın var demək olmaz, sadə xalqın şikayətini efirə vermək olmaz. Bəs bu yazıqlar nə versinlər efirə? Vüqar Bahadıroğlu imzası ilə yazılıb bu mesaj. Cavab verərdiniz, yəni media təmsilçisi kimi, yəni. Sayfə, buyurun siz cavab verin.
Yo, mən yenə də deyirəm, mən bu mövzuya görə bu media olan qanalları mən qəbul eləmirəm. Yenə də deyirəm, bu cəmiyyətin bir güzgü kimi vəziyyətini göstərir. Yəni, hansı mövzu, bu seriallara baxanlar bizdə, deyək, kitab oxuyanların sayına çoxdur. Və bu cür xəbərləri də daha çox yer verilməsi, yəni, onunla bağlıdır. Cəmiyyətin səviyyəsi, intellekt səviyyəsi necədirsə bu mediada uzur göstərilir. Amma bunu media qadağa qoymaq olmaz ki, bu xəbəri verməməli, bu xəbəri biz verməli. Bugün artıq belə deyək ki, bəlkə də bu əvvəki dövrlərdə var idi. Bəlkə də əvvəki bizim yaşadığımız sovet dövründə mətbuatın üzərində bir ideoloji yük var idi ki, formalaşdırsın, hansısa xəbəri versin. Amma bu qadağalar arada qalxıb, ona görə qadağalar.
İndi bəlkə o ideoloji üç başqa cürdür. Bəlkə də indi də bunları belə bilərəkdən daha çox verirlər. Yəni, burada da bir nəsə olmalıdır. Mən düşünmürəm, bu xalqın yanı bu qədər pisdir vəziyyət ki, elə ancaq pisliklər, ancaq pis şeylər, ancaq pis hadisələr və daha çox reklam olur. Mən sizi inandırım ki, bunu özündən yazanlar da var. Heç olmayan şeyi də yazırlar. Bir-iki dənə cümlə quraşdırırlar, bir-iki dənə söz qoyurlar ortaya ki, oxunsun. Yəni, bu qədər də var artıq. Hansısa bir
bu konkret bir faktdan danışdı. Burada yəni həm onların öz razılığı vardı, həm ictimai maraq kəsb elədiyinə görə yəni bu mövzu işıqlandırdı. Amma müəllidə götürəndə bu yəni müzakirə olunmalı bir məsələdir. Cəmiyyət üçün vacib bir məsələdir.
Nədir? Bax, bunun vacib bildiyiniz nədir bu məsələdə? Yəni, kimsə öz ailəsində hansısa problemi, Azərbaycanda belə ailələr azdırmı ki, tutaq ki, öz şəxsi problemləri ilə yaşayırlar? Belə problemlər olur, qalmaqallar olur.
Hətta tanınmış bir adam yox, adi bir adamın həyatında da bu cür hadisə baş verirsə, həmin şəxsin razılığı varsa, mətbuat bunu işıqlandıra bilər.
Yəni, ictimai motiv nədir burada?
Hətta ictimai maraq, hətta heç ictimaiyyətin tanımadığı bir adamın həyatında da bu hadisə baş verirsə, yəni onun öz razılığı ilə biz bunu işıqlandıra bilərik.
Məsələn, Mətanət Bayramova yazır ki, bu meyit mətbuatın faciəsidir. İndi mən itirdim bu mesajı burada. İndi tapsam
yeni... Onu biraz düzələş vermək olar ki, bu cəmiyyətin faciəsidir.
İndi itdi, yəni əlimdə xəbər. Buyurun, Əfsədin bəy, sizin də fikirlərinizi bilək bu məsələyə. Yəni, bizim dinləyicilərimizə siz dediniz ki, onlar bu cür məsələləri oxuyur, amma oxucular, yəni sizin oxucularınız münasibət bildirirlər.
Nə bildirirlər, üzr istəyirəm. Çünki mən
yenidən oxuyum bizə gələn mesajları.
Bəli, bir dənə zəhmət edin.
Məsələn, onlar hesab eləyirlər ki, nazirdən danışmaq olmur, məmura gözün üstə qaşın ver demək olmur, ona görə də başqa hanədən yazsınlar. Təxminən belə
cavab təxminən mən bir dənə misal çəkim. 2 gün bundan öncə Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən bir sürücünün döyülməsi ilə bağlı xəbər yayımlandı. Bunu bütün mətbuat orqanları verdi. Bundan əlavə, məsələn, digər hansı bir məsələni deyirsə, bununla bağlı ictimai əgər bu araşdırılırsa, mövzu əgər verilirsə, bunu hamı verir. Yəni, o fikirlə razı deyiləm ki, konkret olaraq kimdənsə yazma olmaq, kimdənsə yazma olmaq. Mətbuat azadlığı, söz mətbuat azadlığı və kifayət qədər jurnalistlər bundan istifadə edə bilir. Qaldı ki, bu mövzuda da heç kəs deyə bilməz ki, burada hər iki şəxsin şəxsi həyatına toxunulur. Çünki bu şəxslər özləri efirə çıxaraq, o şəxsi həyatlarla bağlı məlumatlar verirlər, açıqlamalar verirlər ki, bizim ailəmiz buna görə dağıldı. Yəni, burada heç kəsin şəxsi həyatına belə deyə toxunulmur ki, onlar onlar özləri artıq ARS-də və ATV-də hər ikisi çıxıb, hər ikisi bir-birlərinə artıq cavablarını veriblər. Qaldı ki, digər tərəfdən əgər kiminsə şəxsi həyatına müdaxilə olunursa, təbii ki, qanun verdiyi də tutulmuş maddələr var. Onlar məhkəməyə müraciət edib hüquqi tələblərini irəli sürə bilərlər. Əgər belə bir təbii ki, bu praktikada da yaşanmış bir hadisədir. Kifayət qədər Azərbaycanda müğənnilər var ki, onlar jurnalistləri və ya da mətbuat orqanları məhkəməyə veriblər. Bu çox normal bir şeydir.
Mədinə Ağayeva yazır bizim səhifəmizə ki, mənim üçün bu xəbər heç də maraqlı deyil. Ümumiyyətlə, bu cür xəbərlərin bizə heç də dəxli yoxdur. Və davam edir ki, ailə problemi bu qədər gündəmə gətirilməməlidir. Yəni, əslində, oxuculardan da bir təpki var bu tipli xəbərlərin yayınlanmasına.
Sədri xanım, oxucular hər zaman kimisə az öncə vurğuladığım kimi, kimisə günahkar görməyə çalışırlar. Ya mətbuat orqanı, ya hansısa bir jurnalist, ya necə deyərim, internet media. Oxucu bu məlumatı oxuyur. Amma ictimai qınaq deyilən bir anlayış bizdə getdikcə yayılmaqdadır. Yəni, insanlar qorxur ki, məsələn, mən bu xəbəri oxudum və bu xəbəri bildiyim üçün kimsə mənə deyə bilər ki, məsələn, sən show biznes oxursan. Yəni, biz bu show biznes oxuyan oxucuları sanki cahil kimi və yaxud da necə deyim, biraz bir başqa bir formada qeyri-ciddi bir insan kimi təqdim eləməyə çalışır.
Bu show biznes xəbəridir mi? Gəlin də etləşdirək, Ərsədin bəy, bu show biznes xəbəridir mi? Zahid bəy, siz də cavab verə bilərsiniz. Çingiz bəy, siz də. Bu, ümumiyyətlə, birbaşa show biznes xəbəridir mi?
Yox, bu show biznes, show biznes. Deyilə, fəaliyyətinə məşğulan bir məişət xəbəridir, məişətində baş verən bir.
Mən onu belə bilməyəcəm, o biznes xəbərdir, o necə ayrılır onu. Amma belə şeylər çox yazılır, yəni adi adamlardan da yazılır.
Hər halda şu biznes təmsilçilərinin həyatında baş verən bir hadisədir.
Bəs siz Əsədin bəy necə bilirsiniz?
Bəli, bu şu biznes xəbəri, çünki hər iki insan müğənnidə, hər ikisinin də fəaliyyəti sırf bu yöndədir, yəni ictimai maraq funksiyasını daşıyırlar və hər ikisi də kifayət qədər tanınan insanlardır. Buna görə bu xəbər özlüyündə bir şu biznes xəbəridir və onların ailəsi ilə bağlı olması məsələn, biraz da bu məsələni belə deyək də, cəmaatın ictimai marağı daha da qabardır. Çünki bu şəxslərin, mən verilişin əvvəlində dedim ki, ailə qurması biraz ziddiyyətli olub. Yəni, hər ikisi ailələrindən boşandıqdan sonra, yəni ikinci ailə həyatlarıdır hər ikisini və onların ailəsi efirlərdən də onlar haqqında sujetlər çəkilib, onlar haqqında verilişlər çəkilib. Yəni, insanların marağında olan bir ailə modeldir. Yəni, onları bir növü həsət aparan insanlar da olub ki, onların ailəsində ki, yəni, belə sevgilər də var həyatda. Yəni, ola bilər ki, bu səbəbə görə bu xəbər daha çox oxunur.
Ümumiyyətlə, belə bir təhlükə yoxdur mu ki, bu şəxslər məhz bax bu cür qalmaqalla daha da məşhurlaşdılar və bir növ reklama səbəb oldular media orqanlarında?
Təbii ki, onlar gündəmdə tam belə deyə bilmərik ki, onlar bu günə qədər, bu hadisə olmamışa qədər gündəmdə olan müğənnələrdir. Ola bilsin ki, onların bu hadisə onların hər ikisinə də müəyyən dərəcədə o PR-lar üçün də şərait yaratdı. Amma bu, yenə deyirəm, bu qalmaqalın belə deyə, ən axırıncı yerində dayanan bir məsələdir. Təbii ki, indi onların ailəsi ilə bağlı məsələ ilə gündəmə gəlmələri inanmıram nə dərəcədə PR olsun. Çünki onların hər ikisi kifayət qədər ailələrlə bağlı. Biz sizə ailə bu şəxsi həyatdır, şəxsi həyatlarla bağlı kifayət qədər informasiyalar onlar mətbuatda. Özləri şəxsən öz dillərində.
Yəni, əslində bizdə bu mövzu etibarilə məzmun yox. Bax, bu tipli mövzuların mətbuatda bu cür gündəmdə qalması məsələsini biz daha çox müzakirə edirik.
Bu xəbərin bu cür verilməsi. Bu xəbərin verilməsi yox. Bu xəbərin bu qədər verilməsi, bu formada verilməsi. Məsələ bu idi axı. Bu qədər verilməsi. İstənilən, deyək ki, yerdən növbəti informasiyanı almaq, o növbəti informasiyanın içindən də bir xəbər çıxartmaq, iki formada qoymaq, üç formada qoymaq, yəni günü məşğul eləmək. Mən demirəm ki, mənim elə işimi gücüm atdım, onunla məşğul oldum. Amma bu oldu axı. Bir gün, iki günüzdə biz tək bu məsələdən danışmırıq axı. Hər dəfə bunun üstündə qayıdırıq bu iki insanın
üstündə. Yox, Səfət, bu məzmundur.
Yəni biz demirik bu xəbərləri verməsinə. Deyirik ki, bu xəbərləri bu cür verməyin. Və yaxud da bu xəbərləri bu cür verib sonra bizi ittiham eləməyin.
Aynur Elgünəş telefon xəttindədir. Gəlin onu da dinləyək. Aynur xanım bir status paylaşıbdı və deyibdir ki, Aynur xan, vaxtımız azdır deyə mən statusu oxuya bilmirəm. Buyurun, siz özünüz bildirin fikirlərinizi.
Dünya praktikasında var ki, belə xəbərlər əslində getməlidir. Çünki bunların hər ikisi ictimai şəxsi və bunların həyatları göz önündədir. Yəni, bu baxımdan xəbər formasında, bunun getməsində bir, belə deyək də, yanlışlıq yoxdur. Sadəcə olaraq bunu biz media virusuna çevirdik. Media virusuna çevrilir və bütün sosial şəbəkələrdə şəbəkələri zəhd edir. Əslində, yəni, bunun mənfi cəhəti ondadır ki, gündəmi tutur və imkan vermir ki, digər xəbərlər, önəmli xəbərlər də çıxsın. Mən bugün Statsunda da yazmışdım. Bilirsiniz ki, bir faciə yaşayır Zərdabdan olan bir ailə və orada təcavüzə məruz qalmış az yaşlı qız var. Bu cür media viruslarının yayılması o xəbərin, belə deyək də, kölgəliyir. Mən ona görə yəni etirazım onadır ki, ictimaiyyət tamam xəbəri aldı, bildilər ki, kim kəkiməsə xəyanət edib, bu belə deyək də ictimai qeybət formasına çevrilib artıq. Amma bunun kənarında olan problemləri də görmək lazımdır. Yəni o problemləri kölgələməmək üçün bu xəbəri media xəbər formasında yaymalıdır. Artıq kimsə kimisi haqqında nə deyir? Tutaq ki, Musanın qardaşı Musa haqqında
gəlin,
nə deyir?
Gəlin adlar çəkməyə, yəni birbaşa məzmunun üzərində durmayaq.
Yəni hansısa xəyanət eləmişin qardaşı nə deyir, bacısı nə deyir, kim nə deyir? Bunun mediaya çıxması artıq normal bir şey deyil. Yəni media virusa çevrilməyə ehtiyac yoxdur. Mən onu demək istəyirdim ki, yəni normaldır. Bəli, xəbər kimi verilə bilər ki, ailə niyə dağıldı? Çünki ictimai şəxsdir. Amma bunun təkrar, yenə deyirəm ki, media virusa çevrilib digər problemləri kölgələməsinə imkan vermək olmaz. Medianın bu işdə günahı var.
Əfsətin bəy, buyurun, fikrinizi bildirin. Media virusa çevirdi mi bu xəbərini?
Bu xəbərin media virusa çevrilib-çevrilmədiyini artıq Aynur xanım özü bildirdi. Yəni Azərbaycan mətbuatında düzdür, bu cür informasiyalar, yəni bu praktikadan nəzərə salsa bu cür informasiyalar çox olur. Məsələn, Aynur xanım vurğuladı özü də Zərdabda az yaşlı qızın zorlanması ilə bağlı xəbər. O da 2 gün, 3 gün gündəmin əsas praktik xəbərlərindən birinə çevrildi. Amma artıq 4-cü gün bir əhəmiyyət kəsb eləmədi. Çünki informasiya tez sıradan çıxa bilən bir məhsuldur. Yəni bu gün artıq biz bu mövzunu siz qoymusunuzsa, məsələn, gələn verilişi bu mövzunu qoymayasınız, elə deyilmi? Çünki informasiya bir əhəmiyyət daşımır. Sizin üçün də önəmli olan əsas odur ki, hansı informasiya prioritetdirsə, onu gündəmə çıxardıb verilişə qoyasınız. Bu xəbər portalları üçün də belədir. Əgər bu gün bu informasiya, məsələn, Musa Musayevin qardaşı onun haqqında danışırsa, onun nə bilim bacısı onun haqqında danışırsa və bu da xəbər saytına, yəni məsələn, mənim təmsil olunduğum xəbər saytına hansısa bir sayt girib mənim saytımdan istinad edəcəksə və mənim saytımda oxucu onu oxuyacaqsa, bu da artıq mənim bir üstünlüyümdür. Dediyim ki, burada rəqabət bir mühit var. Rəqabət mühiti var və kim kimdən qabaqda vermək, kim kimdən tez
vermək. Bəs mətbuat başqa məsələlərdə, başqa xəbərlərdə niyə belə öncülüyü qorumaq istəmir? Məsələn, bir müddət əvvəl, bir neçə gün əvvəl offshore zonalarda Azərbaycanın dövlət məmurlarının adına və onun ailələrinin adına biznes sahələrinin, şirkətlərinin olması Bəli. Çıxdı. Bax, məsələn, bu tipli məsələlərə bir çox mətbuat susqunluq göstərdi.
Yenə deyirəm, o mətbuat orqanlarının informasiya siyasətindən asılı olan bir məsələdir. Əgər siz həmin mətbuat orqanlarının informasiya siyasətindən maraqlansanız, o sualınıza cavab tapa bilərsiniz. Amma konkret olaraq mənim müşahidə elədiyim odur ki, həmin mətbuat orqanları var ki, bu məsələ ilə bağlı, hətta Türkiyə mediasının bu məsələni işıqlandırması ilə bağlı kifayət qədər informasiyalar yayıldı. Yəni bunun gündəmdə qalıb qalmaması isə yenə deyirəm, bu gündəmin məsələsidir. Bunu gündəmi nə biz müəyyənləşdirir, nə də başqa bir sayt müəyyənləşdirir. Gündəmi 10-15 dənə ortada olan sayt müəyyənləşdirir ki, həmin saytlarda da əgər bu gün gündəm budursa bunu verirlər. Yəni heç kəsdən geri qala bilmir. Yəni istənilən anda bu gün Azərbaycan ən ciddi mətbuat orqanları var ki, onlar da bu xəbəri verirlər. Yəni bunu da nəzərə almaq lazımdır. Deməli bu maraq var. Yəni məsələn atıram hansısa bir sayt, hansısa bir qəzet, yəni Azərbaycanın ən çox satılan qəzeti və ya ən çox tanınan qəzetinin saytı da bunu verirsə, burada problem yoxdur. Deməli bu qəzet də öz oxucusunun marağına xidmət edir bu. Çünki yenə deyirəm, qəzet də istəyir ki, çox satsın, sayt də istəyir çox daxil olsun, reklam alsın. Burada hər şey kommersiyaya bağlıdır bu baxımdan.
Aynur xan, buyurun. Amma qısa mümkünsə vaxtımız bitir.
Mən bir kəlmə demək istəyirəm ki, orada mən həmkarım dedi ki, bu 3-4 gün gündəmdə qalır, sonra mövzu dəyişilir. Problem ondadır ki, həmin o Zərdabda baş verən hadisə bir problemdir. Cəmiyyətin faciəsidir və həllin tapana qədər media bunun üstünə düşməlidir. Amma bu bir məsələ oldu və bitdi. Yəni bunun arxasına düşmək üçün heç bir əsas yoxdur. Mən izah eləyə bildim yəqinki fikrimi.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Vaxtımız yekunlaşır, təəssüf ki, Sərdin bəy. Başa düşürəm, deyəsən müzakirə yenidən qızışır, həmişə belə olur. Çox sağ olun hər ikinizə. Təşəkkür edirəm. Buyurun, son olaraq sizin fikirlərinizi eşidim. Yəni bu tipli mövzular yenə də gündəmi tutacaq mı? Necə bilirsiniz?
Mən istənilən...
Yəni bu cür sosial şəbəkələrdə qarşılıqlı ittihamlardan sonra...
Məncə istənilən bir məsələnin ictimailəşməsi söhbət bir problemlə gedir. Onun həllinə kömək eləyir, onun müəyyən müsbət nəticələr çıxarılmasına kömək eləyir. Məsələn, son vaxtlar bu təcavüz xəbərləri ilə bağlı deyirlər. Biz görürük ki, bəzən bu xəbərlərin yayılması bəzən insanın həyatını dəyişir, insanı təhlükələrdən qurtarır. Ona görə, yəni ona görə ən azı bir cəmiyyətin münasibəti, bir insanlara münasibəti müəyyən olunur ona və baxıb onu nəticə çıxardırlar. Yəni bu baxımdan mən medianın bu cür xəbərlər yaymasının heç bir ziyanlı bir şey olduğunu görmürəm. Amma yenə deyim, qanun etika çərçivəsində.
Buyurun.
Mən də inanmıram, məsələ bu verilişlə də bitsin. Təbii ki, olacaq. Təbii ki, oxuyanlar da olacaq və yəqin ki, olmalıdır da. Amma dediyim kimi bəlkə də indi nəzərə alınar dostlarımız tərəfindən, bəlkə də yox. Bir qədər yəqin ki, bu çox yüksək sürətlə eləmək bu xəbərləri.
Dozanı biraz azaltsınlar.
Bəli, daha azaltsınlar da, belə olmazaq.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Azadlıq FM burada işini yekunlaşdırır. Aparıcınız mən idim Səadət Akif qızı, qonaqlarım Çingiz Özgür Facebookdan və Gündəlik Teleqrafdan Zahid bəy idi. Nurəliyev, sağ olun. Hər ikinizə təşəkkür edirəm. Şəfanə və Rövşənə də mənə etiket etdiyi texniki kömək üçün təşəkkür edirəm.